Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan sungguh bersyukur pada Tuhan kita boleh berkumpul bersama lagi, dan sungguh bersyukur bahwa kita boleh kembali berbakti bersama, dan terutama saya boleh melihat saudara sekalian dalam pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan memelihara kita semua. Dan saya memang absen dari saudara selama 1 bulan karena pelayanan mission trip ke Indonesia ini. Dan pagi hari ini saya ingin share sedikit juga bersama dengan beberapa saudara yang sempat pergi ke Papua ini, tentang apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan juga. Tadi sudah disampaikan, setiap hari kita mendengar berita buruk di televisi, di koran, di media, melalui Facebook kah, WhatsApp, message dan sebagainya. Saudara, setiap hari ada kejadian yang menakutkan dan mengerikan. Di Prancis, di Amerika, penembakan di Jerman, di Munich baru 2 hari yang lalu, kemarin 2 hari yang lalu, ya. Indonesia pun tidak terlepas, ya. Memang salah satu teroris yang menjadi buron kepolisian Indonesia tertembak mati beberapa hari yang lalu, Santoso, ya. Tapi jelas sekali mereka sangat takut justru dengan matinya sang ketua, anak buah ini akan menjadi liar, ya kan? Biasanya kalau ada ketua, ketuanya bilang serbu, mereka baru serbu, ya. Tapi karena ketuanya mati, anak buah bisa menjadi liar, sehingga penyerangan tuh bisa tidak terkontrol. Di mana-mana kita melihat berita buruk. Tapi saudara, masih ada berita baik. Masih ada kabar baik. Tapi kabar baik itu hanya datang dari Tuhan. Kalau kita ada di dalam Dia, kalau kita mau mendengarkan Dia, kita akan dengarkan kabar baik. Sebab kalau kita dengar kabar dari dunia, kabar buruklah yang akan kita dapatkan. Nah, pagi hari ini saya ingin share sedikit tentang perjalanan mission trip selama 1 bulan nih, dari 21 Juni sampai dengan 21 Juli kemarin. Saya dan istri baru kembali, istri saya pagi hari ini tidak bisa hadir bersama dengan kita semua karena dia masih terlalu capek, ya. 1 bulan perjalanan misi, kemudian begitu pulang kami harus bereskan rumah karena rumah kami sedang on the market, jadi pekarangan rumah semua harus dibereskan, sehingga dia kecapean tidak bisa hadir bersama kita. Sebenarnya pagi hari ini justru bagiannya dia untuk share, tapi mungkin dia akan share di lain kesempatan. Nah, saya hanya bisa bawakan apa yang laporan yang ada ini. Next. Kami berangkat dari Brisbane tanggal 21 Juni yang lalu dan mampir di Bali terlebih dahulu, di Denpasar. Kemudian dari Denpasar kami ke Semarang untuk training calon guru misi yang ada di sana. Dan di Semarang ada 25 calon guru misi PAUD, ya. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini, ya. Jadi di sini seperti playgroup, seperti childcare, toddler dan sebagainya. Jadi sebelum sekolah, ya, preschool. Dan kita mempunyai 25 orang calon guru misi lagi yang siap untuk dikirim ke Papua. Jadi training yang kami lakukan ini adalah untuk mengirim guru-guru PAUD ini ke Papua. Ya, ini 25 guru yang di wisuda waktu itu, ya, karena mereka sudah selesai menjalankan training selama 3 minggu. Kemudian next, di Semarang kami juga sempat berkenalan dengan pendeta gereja terbesar di Semarang dengan jemaat 15.000 orang. Memang senior pastornya sebelumnya adalah suami dari ibu ini yang di sebelah istri saya, Bapak Petrus Agung. Dia meninggal berapa bulan yang lalu, dan sekarang istrinya yang menjadi senior pastornya, dan kami sempat duduk makan bersama dengan pendeta besar, ya. Dan kemudian Yoel juga sempat diberi kesempatan khotbah. Tolong klik lagi. Dia khotbah di Stadion Holy Stadium ini, ya. Muat berapa? 12.000 orang, ya. Ya, dia berkhotbah di hadapan 12.000 orang. Bayangannya. Tapi ya itu kesempatannya. Kemudian di hari Minggu saya sempat mengisi di Kota Semarang di beberapa gereja. Ini adalah salah satu gereja di mana saya diminta untuk mengisi kebaktian hari Minggunya. Next. Dan kami pun sempat mengunjungi Desa Lopait di Salatiga yang dibangun, yang diprakarsai oleh Pesat. Pesat itu adalah pembangunan desa terpadu, ya. Pesat ini, yayasan Pesat ini didirikan, ya, dimotori oleh Bapak Bambang Budianto yang ada di tengah. Dia adalah pemrakarsa Pesat ini. Jadi kita ini tidak hanya memberitakan Injil, membuat KKR, kebaktian dan sebagainya, tapi kita membangun sebuah komunitas, ya. Sebuah desa lengkap dengan memperlengkapi penduduk yang ada, komunitas yang ada, dengan pengetahuan bertani, dengan pengetahuan beternak dan sebagainya, ya. Jadi ini pelayanan desa terpadu, ya. Beliau memang sekarang sudah tidak lagi di dalam Pesat, tapi beliau masih tinggal di Desa Lopait di Pesat ini, dekat dengan Salatiga. Pak Bambang sekarang menangani yayasan yang disebut dengan 414, sebuah yayasan yang berkecimpung untuk menangani anak-anak di usia 4-14, yang buat mereka itu adalah usia krusial untuk pembentukan karakter, ya. Dan Pak Bambang ini bersama dengan organisasi 414 ini akan mengadakan sebuah loka karya yang besar di Bali bulan Oktober nanti, dan mereka meminta kami untuk mengorganize lagi satu tim untuk bisa dikirim ke Bali. Nah, kita akan bicarakan hal ini kemudian. Dan saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan beliau. Pak Bambang ini saya kenal sudah sejak lama, dan ia merupakan salah seorang yang sangat dihormati oleh istri saya juga, karena Pak Bambang ini pernah melayani kami di Jerman, ya. Dan ini satu kesempatan yang sangat luar biasa boleh bertemu dengan beliau lagi. Kemudian next. Di Salatiga juga sempat ikut retret Sinode JKI. Nah, saya bukan pendeta dari JKI, itu adalah Jemaat Kristen Indonesia, tapi mendapat kesempatan untuk ikut di dalam retret Sinode. Jadi ini yang hadir nih semua pendeta-pendeta besar, saudara, ya. Saya yang paling kecil gitulah, ya. Mereka retret selama 3 hari. Dan saya mendapat kesempatan dan juga bertemu dengan Ketua Sinode Pak Adi Susanto, dan berbicara banyak hal tentang pelayanan. Dan ya, saya sangat senang bisa reconnect dengan tokoh-tokoh ini yang pernah saya 10 tahun yang lalu. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan berikan selama beberapa hari di Jawa Tengah ini. Next. Nah, sebelum ini udah ke Papua, sebelum ke Papua kami pun sempat bertemu dengan Pak Lubis. Saya nggak bisa memberikan detail yang lebih banyak kepada saudara, karena Pak Lubis ini adalah orang Muslim yang telah menjadi Kristen, tapi dia masih, ya, istilahnya berkedok. Bukan dalam pengertian negatif, dia masih dikenal sebagai Muslim, tapi dengan training yang dia dapatkan, dia banyak sekali menginjili orang-orang Muslim. Dan beliau mempunyai pondok pesantren yang isinya orang Kristen. tapi memang labelnya masih Muslim. Dan saya juga belajar banyak dari beliau di Jawa Tengah ini, dan saya masih ingin terus belajar dari beliau tentang Islam ini. Sebab dia katakan kita sering mempunyai gambaran yang keliru tentang Islam. Memang ada dua jalur Islam. Sebenarnya bukan dua, ada banyak jalur Islam ini. Ya, maksudnya denominasi Islam, sama seperti kekristenan. Tapi denominasi Islam ini banyak yang ekstrim, dan mereka tidak mempunyai satu pedoman, satu pegangan di dalam menafsirkan Al-Quran itu. Ya, kalau kita di dalam Alkitab, kita punya eksegesis, kita punya hermeneutik, ilmu untuk menafsirkan Alkitab. Ya, kita diajarkan, kita perlu belajar, dan saya pernah ajarkan juga, sehingga kita di dalam menafsirkan Alkitab ada jalurnya, ya, ada pedomannya. Nah, mereka tidak punya ilmu eksegesis, mereka tidak mempunyai ilmu hermeneutik, sehingga Al-Quran itu ditafsirkan seenak perut mereka. Sehingga ada banyak yang ekstrim. Dia juga enggak menyalahkan. Tapi kemudian dia katakan, kalau kita mau melihat dari sisi lain, sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu sejalan harmonis dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Karena ya memang Al-Quran itu sumbernya Alkitab. Ya, Al-Quran itu sumbernya Alkitab. Jadi ya banyak hal akan sejalan. Kami sempat berdebat bagaimana dengan, ya, kalau menjadi Islam, ya bukan berdebat tapi berdiskusi, ya, karena saya sangat senang sekali beliau sangat knowledgeable, ya, punya pengetahuan yang sangat dalam. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Yunani, ya. Dan dia memang sengaja pelajari supaya untuk compare antara Alkitab dan Al-Quran. Ya, jadi dia kuasain semua. Alkitab pun dia baca bukan di dalam bahasa terjemahan kita Inggris Indonesia, tapi di dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya. Ya, jadi dia kuasai dengan ini. Ya, kita sempat berdiskusi bagaimana dengan kalimat syahadat yang diucapkan oleh orang untuk masuk Islam. Ya, apakah dengan menjadi Kristen orang tersebut harus menyangkali kalimat syahadat itu? Nah, saudara, dia katakan kita tidak mengerti. Bapak tahu nggak apa itu kalimat syahadat itu loh, ya kan? Seperti apa teksnya? Ya, saya hanya katakan, ya, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa dan kepada Muhammad sebagai Rasulnya. Kira-kira demikian. Ya, itu kalimat syahadat. Ya. Dan kemudian dia katakan, yang lengkap itu aku percaya kepada Allah, ya, yang Esa, dan kepada Muhammad dan kepada Nabi Isa, ya, Yesus itu disebut Nabi Isa di dalam Al-Quran, ya, yang dikandung oleh Roh Kudus, saudara. Jadi sebenarnya kalimat syahadat itu nggak ada masalah. Ya. Itu sebabnya, ya, memang saya masih perlu belajar banyak untuk hal ini, tapi sangat senang boleh berjumpa dengan beliau, dan ya, kalau ada kesempatan saya akan terus belajar dari beliau, ya. Dan kita tahu bahwa ada banyak gerakan kekristenan di Indonesia yang enggak kelihatan, yang terselubung. Itu sebabnya saya ingin sampaikan good news ini. Memang di satu pihak kita melihat gereja dilempari batu, gereja dibakar, gereja diobrak-abrik dan sebagainya. Betul, saya enggak menutup hal itu. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa kekristenan itu pun masuk sampai ke dalam Islam. Ya, maksudnya ke pondok pesantren itu. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Dan kami berada di Jawa Tengah itu selama satu minggu, Semarang, Salatiga, Jogja, kami keliling semua. Kemudian dari Jawa Tengah, dari Jogja, kami terbang ke Papua, ke Jayapura, melalui Denpasar kembali. Ya. Sampai di Jayapura, kami kontak dengan Pak Abimelek, sebentar saudara akan berkenalan dengan beliau, dan kami memang sudah membuat appointment untuk masuk ke pedalaman. Sebentar saya akan tunjukkan juga beberapa gambarnya. Dan untuk masuk ke pedalaman ini kita tidak punya jalan lain ya, atau hanya ada dua jalan untuk masuk ke pedalaman ini. Satu jalan kaki ya, yang bisa makan waktu 1 bulan, atau naik pesawat, pesawat kecil, dan ini cukup mahal bayar ya. Kami charter waktu itu, Pak Abi ini mempunyai apa, diberikan special rate karena dia memang misionaris ya, yang keluar masuk ke pedalaman. Kalau tidak itu akan kena 25 juta rupiah untuk pergi dan pulang dalam satu pesawat itu masuk sampai dengan 9 orang. 25 juta ya, untuk kasarnya untuk 3-4 jam ya. Jadi sampai sana pergi. Tapi dengan Pak Abi ini kita waktu itu setahu saya kita mendapat diskon separuh. Ya, jadi sekitar 12 jutaan. Nah, perusahaan penerbangan yang ada di sana memang ada beberapa, tapi Yajasi ini adalah perusahaan yang dipakai oleh Pak Abi. Yajasi ini saya lupa singkatannya. Ya, pertama itu adalah tentu yayasan ya. Jasi itu selebihnya saya enggak tahu. Mereka bekerja sama dengan Wycliffe ya, untuk dana, tapi mereka praktis otonom dan mereka mengatur sendiri. Mereka mempunyai beberapa pesawat dan ya mereka ya sewakan, charterkan ke siapa saja yang mau charter ya, tapi kepada para hamba Tuhan, misionaris, mereka memberikan diskon. Next. Nah, saudara, karena pesawatnya kecil, sebelum berangkat kami harus timbang badan. Okay. Jadi pesawatnya itu timbang, sehari sebelumnya kami timbang, habis itu enggak boleh makan lagi. Sebab kalau makan lagi bisa keberatan gitu loh. Dan pesawat bisa jatuh ya. Jadi ini perlu ditimbang, timbang baju yang mau dipakai apa besok, ya itu, ya nggak boleh tambah jaket tebal lagi, nggak boleh. Ya. Jadi apa yang itu ditimbang, semua barang ditimbang. Pesawatnya itu sangat terbatas. Pesawat yang kami pakai itu adalah pesawat dengan 9 penumpang dan total bawaan itu adalah 900 kilo. Ya, jadi sebenarnya dengan kami yang kecil-kecil ini ya lumayan, dia bisa angkut banyak barang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini kurang satu orang, tapi kami berangkat bersembilan dengan pesawat PC-6 ini, Pilatus 6 ya. Hanya satu baling-baling di depan ya. Oke, next. Ini di dalam pesawatnya, saudara melihat ini duduk enggak seperti pesawat yang kita bayangkan, duduk tiga belakang ya, tiga di tengah, kemudian dua pilot dan asisten co-pilot ya di depannya. Jadi 3, 6, 7, 8, 9, bisa masuk 9 katanya saya, jadi kehilangan satu orang ya, pokoknya bisa masuk 9. Oke, next. Ini seharusnya video, tapi videonya nggak bisa jalan ya. Tetap nggak bisa jalan, saudara. Ini pemandangan yang sangat luar biasa bagus ya untuk tanah Papua, sangat luar biasa. Papua itu berbukit-bukit semua, dan seperti pernah saya katakan, Papua itu memang sangat-sangat kaya, rich dengan mineral dan dengan kesuburan ya. Seluruh bukitnya itu hijau. Bukit dan gunung yang ada di Papua itu praktis bukan bukit atau gunung merapi seperti di Pulau Jawa. Ya, kalau Pulau Jawa itu gunung-gunungnya itu gunung berapi, vulkanik. Ya. Sedangkan di Papua ini gunung-gunungnya itu bukan vulkanik. Nah, ini beberapa view yang saudara bisa lihat. Ya. Jadi tanah-tanah, kemudian ada air, ada danau dan sebagainya. Sungainya saudara lihat, kalau ini saudara lihat kota Brisbane, sungainya kan model gini. Ini jauh lebih bagus kalau memang kita bisa develop. Ya. Next, sebelah kiri, sebelah kiri saudara melihat itu ada kampung kecil. Okay. Kampung kecil di tengah-tengah pedalaman ini. Ya. Itu hanya satu kampung kecil yang akan kita datangi. Ya. Yang lainnya semua itu masih hutan sekali. Next, nah saudara ini salah satu desa yang disebut desa Pipal yang kami kunjungi, itu runway-nya saudara. Okay. Cuman seperti demikian, pesawat itu harus bisa mendarat. Itu kira-kira 25 sampai 30 meter sehingga memang tidak bisa masuk pesawat besar, hanya pesawat kecil yang bisa masuk dan mendarat di sana. Ini luar biasa saudara, runway ini dibuat dengan tangan. Enggak ada alat berat untuk masuk ke sana. Oke, enggak ada traktor, enggak ada bulldozer, ya, enggak ada alat-alat berat untuk buat runway ini. Jadi dibuat dengan tangan, memang ada Pak Abi menceritakan bagaimana dia membuat dengan beberapa rekan, memang mereka mempunyai chainsaw. Ya, jadi pohon-pohon itu ditebang dengan chainsaw. Ya. Tapi kemudian mereka mesti mencabut akarnya, ya kan? Mesti dicabut, kan enggak cuma dipotong. Ya, mereka perlu tunggu beberapa waktu, kemudian dicabut akarnya, ya mesti digali, cabut akarnya, ya kemudian mesti diratakan lagi. Setelah diratakan, itu kan harus dipadatkan. Ya toh, kalau enggak jeblos gitu loh. Nah, saudara enggak ada apa sih itu mesin penggiling, kompakter ya. Stone walls ya kalau Indonesia bilang, ya kan? Yang rotanya gede besi itu, ya kan? Kompakter gitu. Enggak ada, saudara. Tapi Pak Abi cukup pinter. Gimana dia buat ini supaya jadi padat? Dia tiap hari dia buat pesta buat penduduk di sana. Nah, orang Papua kalau pesta itu pasti ada tari-tariannya, ya. Kalau mereka menari begini, saudara. Lama-lama padat itu, saudara. Ya kan? Tiap hari dia buat pesta situ loh. Ya, pintar juga Pak Abi ini jadinya kayak begini, saudara. Ini salah satu runway yang kami datangi. Ini adalah desa Pipa. Gambar berikut, ini dapurnya, dapur yang ada di desa Pipal ini, ya, sangat-sangat sederhana. Kemudian saudara tentu akan bertanya apa makanan mereka. Makanan mereka, mereka memang punya ubi-ubian, ya, umbi-umbian yang mereka tanam sendiri. Kemudian dagingnya, ya kalau enggak tikus, ular dan macam-macam. Ya, para guru misi yang kesini ini sudah mencoba daging tikus. Saya bilang next time aja lah. Gitu loh. Tapi mereka bilang enak juga kok gitu loh ya. Nah, ini adalah ruang kelas, ruang sekolah atau tepatnya sekolah yang ada di desa Pipal yang masih dalam pembangunan, ya masih terus dibangun. Next. Ini adalah kamar tidur gurunya, ya, tanpa kasur, dan ini kemudian pemandangan di luarnya. Ini adalah desa Pipal yang ada di puncak gunung. Ya, ini ada di puncak gunung. Terus, nah saudara yang sebelah kiri, kalau saudara lihat yang sebelah kiri itu adalah yang dikenal dengan buah merah yang katanya punya khasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, di Papua itu memang banyak sekali ya buah merah itu. Buah merah itu luarnya sih tetap hijau, saya bingung. Saya pikir luarnya merah tapi tetap hijau. Ini belum matang tapi hampir matang ya, jadi buahnya seperti demikian. Gambar di sebelah kanan itu adalah persembahan dari jemaat-jemaat gereja di pedalaman. Mereka tidak punya uang, jadi perpuluhan persembahannya itu dalam bentuk pisang, ubi dan sebagainya. Ya, itu persembahan yang mereka bawa. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan tuh sangat-sangat mirip dengan yang di dalam Perjanjian Lama, ya kan? Ya, mereka membawa hasil buminya mereka untuk dijadikan persembahan. Next. Nah, saudara, ini juga harusnya video, ya sayang enggak jalan sama sekali. Kami pergi ke desa berikutnya, desa Basir, dan di desa ini mereka mempersiapkan tim penyambut yang sangat luar biasa. Begitu kami landing, begitu berhenti, mereka ada tim penyambut dalam bentuk tari-tarian. Luar biasa, mereka menari, kami turun, mereka terus nari, kemudian kami jalan ke desanya, ya. Mereka terus iringi kami dengan tari-tarian mereka. Tolong berikutnya. Nah, ini jalan, ini dari istilahnya belakang ini adalah airportnya, ya airportnya cuma satu runway gitu, kecil doang. Kemudian ya depannya itu adalah desanya. Ini desa Basir. Desa ini sudah pemerintah ikut tangani. Kalau desa Pipal tadi pemerintah belum masuk sama sekali, desa Basir ini pemerintah sudah ikut masuk dan pemerintah sudah memberikan bantuan listrik dalam bentuk solar cell. Ya, jadi mereka punya solar cell yang cukup besar yang dibangun oleh pemerintah, dan memang pemerintah sekarang ini sedang berusaha untuk meneduhkan hati orang-orang Papua yang terus-menerus menuntut kemerdekaan, ya. Tanah Papua ini menjadi otonomi khusus, ya. Jadi mereka memang mempunyai dana yang cukup besar untuk membangun Papua. Tapi sayangnya, saudara, meskipun Papua sekarang mempunyai dana yang cukup besar dari pemerintah karena otonomi khusus ini, dana ini belum bisa dipakai atau belum terpakai dengan baik. Masih banyak sekali proyek-proyek yang istilah Indonesia itu proyek bodong. Tahu istilah ini? Proyek abal-abalan. Ya. Dan sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Nah, saudara melihat, coba next-nya. Oh, sorry, kembali. Ya. Di sini ini ada dua gedung yang sebelah kiri, ya, di balik pohon itu ada dua gedung yang sangat bagus dibangun oleh pemerintah. Sekali lagi, desa ini sudah dimasuki oleh pemerintah, maksudnya pemerintah sudah ikut membangun, ya. Mereka membangun satu buah sekolah cukup bagus dan sebuah, ya, bukan rumah sakit, puskesmas lah, ya, tapi berfungsi sebagai rumah sakit. Mereka bangun nih, tapi sayangnya mereka tidak memikirkan tentang SDM-nya, sumber daya manusianya, sehingga tidak ada guru, tidak ada dokter ke sana. Nah, dan memang menurut berita, pemerintah sering membuat atau pemerintah lokal yang membuat proyek-proyek seperti demikian tanpa memikirkan SDM-nya. Kenapa mereka bangun? Mereka hanya ambil markup-nya. Ya, ini sangat menyedihkan. Karena kalau enggak ada proyek, mereka enggak bisa keluarkan dana, ya kan? Dana itu hanya bisa keluar kalau bangun gedung, ya, bikin ini rumah sakit dan sebagainya, ya. Jadi mereka bisa keluarkan dana dan mereka markup, ya. Entah 2 kali lipat, 3 kali lipat kah dibagi-bagi semua. Sehingga sangat menyedihkan. Kadang sebelahan ada gedung sekolah yang enggak pernah kepake, gitu loh. Jadi pemerintah sebelumnya udah bangun sekolah, terus enggak terpakai, ya. Terus pemerintah berikutnya perlu lagi dana, kan, bangun lagi sebelahnya, sehingga sangat menyedihkan, ya. Jadi meskipun punya banyak uang, cukup banyak uang, tapi belum terpakai dengan baik. Ini keadaan di Papua. Next, ini adalah gedung sekolah yang kami bangun, ya dari pihak Kristen, ya dari pihak misionaris. Ini yang dibangun dan yang berdiri itu adalah Pak Abimelek, dan ini adalah orang-orang di desa Basir ini. Klik next, coba. Nah, ini adalah gedung sekolah yang kami bangun, ya, pihak misionaris bangun. Ini bukan yang pemerintah bangun, ini yang pihak misionaris bangun. Nah, saudara, Pak Abimelek selalu datang sini dengan membawa banyak supply makanan, bahan makanan untuk orang-orang di tempat ini, dan mereka memang sangat-sangat welcome dengan tamu-tamu yang datang. Next. Nah, ini ini juga sebenarnya video di mana mereka nyanyi bersama ya dengan luar biasa sekali, saudara. Sayang videonya kembali nggak jalan. Next, nah ini runway di kota berik, di desa berikutnya, desa Hang Mata. Saudara lihat di ujungnya itu putus ya, itu memang jurang, saudara. Jadi kalau pesawatnya nggak bisa take off, ya masuk nyungsep gitu loh. Ya memang habis, saudara, itu ya di ujung sana itu memang habis ya. Jadi memang sangat-sangat riskan. Kami sebenarnya dijadwalkan untuk menginap di pedalaman. Jadi Pak Abimelek tanya saya mau lihat apa aja, yang saya katakan kami ingin melihat sebanyak mungkin ya, sehingga Pak Abimelek memang organize supaya kami bisa tidur di pedalaman. Enggak tahu sih tidurnya di mana gitu loh, mungkin di atas pohon gitu loh ya. Tapi ya sudahlah, satu malam kita pikir kalau sampai enggak bisa tidur ya enggak tidur gitu loh ya, kan begadang satu malam masih oke gitu loh ya. Jadi kami udah siap gitu loh. Tapi sayangnya waktu kami mau berangkat, pilotnya kurang enak badan. Dan mereka katakan kalau pilot tidak fit 100%, kalau pilot merasakan sedikit aja enggak serak, enggak terbang. Karena ini sangat berbahaya, saudara. Landasan-landasan kayak gitu itu kalau sedikit salah perhitungan, dia enggak konsentrasi sedikit, hancur, saudara. Ya, jadi memang kami seharusnya nginap di sana, tapi hari itu pilot yang ada enggak fit sehingga dibatalkan. Jadi kami baru berangkat keesokan harinya sehingga kami tidak menginap. Ya, jadi kami pergi ke tiga desa, ya satu desa itu hanya sekitar satu jam. Ya. Ini desa Hang Mata, yang lainnya ini ada di lereng gunung. Ya. Nah ini penduduk di daerah sana, ya, mereka selalu senang sekali kalau melihat pesawat terbang datang, karena itulah hiburannya mereka, saudara. Nah, orang-orang di kampung itu mau ngapain gitu loh, ya kan? Enggak ada kegiatan lain. Ya memang bercocok tanam, berburu, tapi mereka pun bercocok tanam sangat minim sekali. Sebab mereka mau bercocok tanam yang banyak, hasilnya banyak mau buat apa? Enggak bisa dipakai toh, ya kan? Jadi mereka hanya bercocok tanam cukup untuk makan. Mereka berburu pun hanya cukup untuk makan. Sebab enggak punya kulkas di sana. Ada sih katanya, ada beberapa yang dapat uang dari pemerintah, mereka beli kulkas. Tapi yang enggak ada listrik sana. Kulkasnya jadi lemari baju, saudara. Ya, enggak bisa diapa-apain, ya kan? Jadi ya mereka ya hidup sangat sederhana sekali, sehingga kalau ada pesawat datang itu hiburan yang sangat luar biasa. Jadi mereka akan berkerumun, mereka akan datang yang agak jauh, akan teriak apa diteriakin tuh, mereka akan datang. Ya. Next, ini adalah pemandangan dari Danau Sentani. Ya, Kota Jayapura itu airportnya ada di Kota Sentani. Jadi bukan Kota Jayapura. Ya, airportnya itu adalah ada di Kota Sentani, dan ini adalah Danau Sentani. Saudara, kami sedang berpikir untuk tahun depan adakan acara di Kota Sentani bertepatan dengan Festival Danau Sentani. Ya. Jadi ini saudara perlu persiapkan. Ya. Kita ini baru planning, ya, baru gambaran yang ada. Kita akan finalize. Kalau memang kita bisa, kita akan bawa tim, kita akan buat acara di sana, dan kemudian kita akan ikuti Festival Danau Sentani yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Danaunya ini sangat bagus sekali. Next. Nah ini di Jayapura Sentani kami berkenalan dengan yang di atas itu adalah Pak Abi dan Ibu. Ya. Pak Abi ini adalah seorang misionaris yang sudah kalau nggak salah hampir 40 tahun di Papua. Beliau asal dari NTT, ya, tapi dia sudah 40 tahun, hampir 40 tahun di Papua, dan desa-desa, tiga desa yang kami pergi itu adalah desa yang dia buka. Dan dia sudah buka kalau enggak salah hampir 30 desa. Jadi memang dia ya orang utan gitu lah, kalau kita mau bilang ya. Tampangnya memang cocok gitu ya buat Pak Abi ini ya. Dia sudah buka sekitar 30-an desa itu, dan kami terus support juga beliau financially ya, karena memang dibutuhkan banyak dana untuk membangun ke sana. Kemudian yang di bawah kami berkenalan suami istri Pak Adri dan Ibu Suni, yang mereka adalah hamba Tuhan di Sentani. Mereka sudah 12-14 tahun di Papua ini. Mereka dikirim oleh CBN ya, Cahaya Bangsa apa gitu loh ya, yayasan itu untuk ya memajukan orang-orang Papua ya. Dan mereka terakhir ini Tuhan buka jalan kepada mereka. Sekali lagi yang diperlukan itu dana ya. Kita berbicara ya, memang terpaksa kita harus berbicara uang ya. Jadi ini selalu dibutuhkan dan mereka perlu dana yang cukup banyak. Terakhir ini Tuhan bukakan jalan kepada mereka untuk mereka menjadi developer, saudara. Nah, pemerintah Indonesia oleh Pak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi sedang membuat program 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia ya, yang bersubsidi ya. Caranya itu adalah rakyat boleh membeli rumah yang tertentu, kalau enggak salah tipe 36 kalau saya enggak salah, atau tipe berapa, dan mereka kemudian bisa mendapatkan KPR dengan suku bunga separuh dari suku bunga resmi. Ya, maksudnya yang bank biasanya katakan 10%, mereka hanya bayar 5%. Ya. Jadi ini memang disubsidi oleh pemerintah. Ya, mereka juga enggak hanya bank-bank tertentu yang bisa memberikan, dan ini program yang sangat menarik buat masyarakat ya. Nah, Ibu Suni dan Pak Adri ini kemudian melihat kesempatan ini, mereka punya lahan, bukan punya, mereka melihat ada lahan yang bisa diolah, yang bisa didevelop. Mereka bicara dengan pemilik lahan itu dan mereka kemudian beli ya, cukup murah memang lahan di sana, tapi mereka harus uruk dan sebagainya karena Sentani itu tanah rawa juga. Dan saudara, yang sangat unik sekali yang saya pelajari dari Papua, kalau kita beli tanah ya, saudara perlu sangat-sangat clear apa yang termasuk di bidang tanah itu. Jadi mereka bisa aja menjual tanah, saudara beli katakan 3.000 meter persegi kah, atau 5.000 meter persegi, atau 1 hektar saudara beli ya, saudara bayar sekian juta atau sekian M misalnya saudara bayar. Setelah saudara bayar, saudara pikir mau bangun kan? Terus mau tebang pohon-pohonnya. Saudara, begitu saudara mau tebang pohon-pohonnya, mereka akan marah. Saudara akan tanya, loh kenapa kamu marah? Kan ini tanah sudah saya beli. Iya, bapak sudah beli tanahnya, tapi pohonnya bapak belum beli. Pohonnya itu milik saya, itu loh. Dan gak boleh ditebang. Matian saudara, gak bisa bangun apa-apa. Tapi itu memang kenyataan, sehingga saudara harus buat perjanjian yang sangat clear sekali ya, apa yang termasuk ya. Belum lagi yang jual memang pemilik tanah ya, ini tentu tanah girik ya, Indonesia yang kepemilikannya adalah turun-temurun ya. Mungkin si pemilik ini, keluarga ini setuju untuk menjual, tapi mereka masih punya kepala suku. Kalau kepala suku enggak setuju untuk jual, si pemilik jual ya, kita beli, kita bayar ke si pemilik keluarga ini, kemudian kepala suku itu bisa veto. Enggak. Kepala suku tidak mau saudara ada di situ. Ya hilang saudara. Ya. Jadi memang sangat rumit hal ini di Papua, tapi Pak Adri dan Ibu Suni ini berhasil mendapat sebidang, kalau enggak salah 3 hektar mereka dapat, mereka akan bangun sekian rumah. Dan kemudian mereka juga akan membangun sekolah dan gedung serbaguna di kompleks itu, dan mereka mengharapkan mereka bisa mendirikan sebuah komunitas di sana. Ya, ini proyek yang sangat bagus sekali. Ya, ini salah satu rumah contoh mereka. Next. Oke, ini kemudian dari Sentani dan Jayapura, saya dan istri berangkat ke Kota Sorong ya. Dan kemudian ke Manokwari di Kota Sorong, kita membuat retret untuk para guru misi. yang ada di kota Sorong dan di kota Manokwari, dan di dalam di kota Manokwari dan Sorong ini kami didampingi, saya dan istri didampingi dengan tim dari Melbourne dan juga dari Brisbane. Nah, saudara bisa melihat beberapa action ini, dan mungkin saya ingin beri kesempatan kepada tim yang berangkat ke sana untuk share bagiannya mereka. Oke, Peter dulu.
Mungkin ini perjalanan kedua saya ikut dalam mission trip ke luar Australia, dan memang pengalaman yang jauh berbeda saya alami ketika pergi ke Papua ini dan ketika pergi yang pertama ke Sitiawan. Memang apa yang saya alami mungkin tidak sedramatis yang Kojaya dan si Alicia alami, ya, karena mereka pergi sampai ke pedalaman, sedangkan saya ya boleh dibilang hanya mengunjungi kota di kota Sorong dan Manokwari, dan itu pun sangat singkat, ya. Tapi apa yang saya alami melalui perjalanan saya kali ini, saya banyak sekali belajar, dan saya mendapatkan hal-hal yang buat saya pribadi sangat signifikan untuk perjalanan dan perkembangan pertumbuhan rohani saya sebagai orang Kristen. Mungkin memang yang pertama sekali mission trip kali ini cukup spesial buat saya karena saya diberi kesempatan oleh Kojaya untuk membawakan 3 session di retreat tersebut. Ya biasa aja kalau tiap minggu khotbah kebat-kebit gitu ya, ini disuruh mengisi 3 session, 1 session 1,5 jam, dan itu berturut-turut, jadi 4,5 jam saya harus pikir saya mau ngomong apa gitu ya. Dan audiensnya di sana juga berbeda dengan di sini, guru-guru dan cukup banyak gitu ya, sekitar 60-70 orang yang pertama dan 30-an orang di yang kedua gitu ya. Nah, saya belajar banyak dari situ. Dan ya saya mungkin perlu berterima kasih dengan Kojaya ya untuk kesempatan yang diberikan, karena itu membangun saya. Tapi memang ada harga yang harus dibayar karena memang sangat stres karena amatiran gitu ya. Jadi saya tiba hari Selasa pagi di sana, retret sudah memulai. Kemudian persiapan dari sini saya pikir, oh saya sudah siap lah gitu ya. Saya bawa PowerPoint saya sudah siapkan materi. Ketika sampai di sana saya melihat orang-orangnya, wah ternyata berbeda dengan apa yang saya bayangkan gitu ya. Saya melihat beberapa presentasi awal dari pembicara lain, wah saya harus ganti nih materi saya pikir ya. Dan ya memang akhirnya semalaman itu saya hampir gak tidur gitu ya, tidur hanya 2 jam, dan setelah itu besok paginya langsung memberikan presentasi. Jadi memang very stressful ya perjalanan kali ini. Tapi memang untuk belajar dan untuk bertumbuh, saya percaya memang harus ada harga yang perlu dibayar. Begitu juga di retreat kedua ketika di Manokwari, hal yang sama. Meskipun saya sudah melakukan presentasi yang pertama di Sorong, presentasi yang kedua itu juga ternyata guru-guru atau audiensnya juga berbeda gitu ya. Saya diwanti-wanti oleh panitia lokal bahwa di Manokwari itu daerah lebih terpencil, lebih dalam, jadi ya materi tolong disesuaikan ya, cara bicara dan contoh-contoh tolong disesuaikan ya. Jadi kembali terpaksa sebelum presentasi itu ya bergadang juga gitu ya, hanya tidur 2-3 jam gitu. Tapi ya saya bersyukur karena saya banyak sekali belajar dari apa yang saya alami saat itu gitu ya. Dan memang mission trip kali ini juga berkesan karena minggu kemarin ya dampaknya terhadap hidup saya, tapi jauh sebelumnya, karena mungkin hampir 9 bulan kurang lebih saya mempersiapkan untuk membawakan materi ini. Dan selama 9 bulan ini ya saya nyicil 2 jam, 3 jam setiap hari di waktu malam gitu ya untuk mempersiapkan materi ini. Dan memang mungkin 2 bulan terakhir itu sangat atau lebih stressful lagi sejak kelahiran Bethany gitu ya. Karena ya ada baby, harus urus baby, dan juga harus tetap persiapkan materi. Cuma memang saya bersyukur dapat dukungan 100% dari Novi ya. Jadi dia terkadang merelakan saya tidur dan dia bangun lebih banyak untuk mengurus Bethany. Ya. Tapi saya percaya juga ini bukan sekedar Novi mensupport pelayanan saya, tapi saya percaya juga ini adalah part dari perjalanan kami berdua untuk mencari lebih fokus kemana arah pelayanan kami sebenarnya, gitu ya. Karena saya percaya kami sebagai keluarga yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan, Tuhan juga akan punya satu misi buat kami berdua. Jadi bukan hanya dia mensupport saya atau saya mensupport dia, tapi satu misi yang kami perlu jalani berdua. Dan saya percaya itu adalah bagian dari perjalanan kami untuk menemukan dan mencari misi tersebut. Nah, memang selain dari mengenai apa yang saya pelajari dari saya memberikan materi di sana dan juga persiapannya, saya juga banyak belajar dari apa yang saya dengar dari pembicara dan saudara-saudara kita yang memberi kesaksian. Ada tiga hal yang sangat mengena di hati saya, di mana saya hal ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Nah, yang pertama ini saya dengar dari teman kita, saudara kita dari Melbourne, ya, si Yap Johannes. Dia sharing di sana dan dia dia bercerita tentang Esau, ya. Dia sharing tentang Esau itu kan kita tahu memang bukan orang yang mengikut Tuhan kalau boleh dibilang, ya. Nah, tapi dia bilang, tapi Esau kan diberkati Tuhan, ya. Dan ya memang gitu ya, Esau tuh sangat kaya, boleh dibilang anak-anaknya tuh sukses, ya, anak-anaknya tuh menjadi raja semua. Nah, lantas apa untungnya berarti kita mengikut Tuhan kalau tidak mengikut Tuhan aja diberkati, ya. Nah, itu muncul satu pertanyaan dalam diri saya, ya, menarik juga, benar, ya. Apa keuntungan kita sebenarnya mengikut Tuhan kalau tidak mengikut Tuhan aja diberkati, ya. Yang kedua, kebetulan juga pembicara lainnya adalah Ibu Siti Hadijah, ya. Kebetulan juga beliau seorang Muslim yang bertobat, ya. Dia mengalami begitu banyak penganiayaan ketika bertobat, tapi dia juga ya, dia sangat serius, dia mendalami, dia punya dua gelar doktor, ya. Dia 14 tahun belajar tentang kekristenan, dan dia juga bukan seorang Muslim yang sembarangan dahulunya, ya. Ketika dia bertobat itu ketika dia sedang mempersiapkan diri mau naik haji, ketika sedang mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada Tuhan, dia bilang, ya. Disitulah dia menemukan Tuhan. Nah, di session-session dia, dia bercerita tentang pengenalan Islamologi, lah, ya, pengenalan tentang agama Islam. Dan di sana saya banyak belajar dan saya melihat, gitu, ya. Ketika saya mendengar penjelasan dari beliau, ya, saya sangat sedih, gitu, ya, karena kita tahu semua orang Muslim itu begitu keras, begitu kuat, ya, mengerjakan segala suatu ibadahnya untuk mencari Tuhan. Ya. Dibanding dengan orang Muslim, kita ini nggak ada apa-apanya. Mereka sholat 5 kali sehari, ya. Mereka berpuasa, ya. Dan sebagainya. Orang Kristen kita nggak ada apa-apanya secara disiplin, tapi mereka begitu keras. Dan ketika mendengar penjelasan beliau, saya sangat sedih karena melihat bagaimana orang yang begitu keras, begitu serius mencari Tuhan, tapi ternyata tidak menemukan Tuhan, ya. Karena dalam ajaran agama Islam sendiri pun akhirnya yang saya lihat dari presentasi Bu Siti, ya, memang tidak ada kepastian keselamatan itu di mana. Saya sangat senang dengan hal ini karena berkali-kali saya mencoba melogikkan tentang penginjilan, ya, belajar tentang penginjilan, tapi seringkali saya masih merasa reluctant karena takut, karena enggan, karena saya merasa, aduh, kalau penginjilan itu gimana, gitu, ya. Tapi kemarin dengan mendengar dari penjelasan Ibu Siti, ada sedikit perasaan di dalam hati saya yang muncul, ya, satu perasaan sedih melihat bagaimana orang yang begitu keras bekerja atau mencari Tuhan tapi tidak tapi jalannya salah, boleh dibilang. Dan saya berharaplah api kecil yang muncul dari perjalanan itu boleh terus membesar di dalam hati saya dan boleh berbuah. Nah, tapi ada satu refleksi juga dari apa yang saya dengar dari Ibu Siti ini. Kalau saya merasa sedih melihat orang Muslim berjalan di jalan yang salah, tapi Tuhan pun mengingatkan saya bahwa apakah saya sebagai orang Kristen yang mungkin sudah diberi kunci kepada jalan yang benar, jalan kerajaan surga, apakah saya sudah memanfaatkannya dengan baik, Apakah saya sudah memanfaatkan kunci itu dengan sesuai dengan fungsinya gitu. Apakah saya sudah menggunakan hak atau hal-hal spesial yang Tuhan berikan kepada saya sebagai orang Kristen ya. Jangan sampai saya mengaku orang Kristen tapi akhirnya pun sia-sia ya. Jangan sampai kita sudah diberi jalan atau saya sudah ditunjukkan jalan yang benar tapi jalan itu pun akhirnya menjadi sia-sia. Itu hal kedua yang muncul di pikiran saya. Dan hal ketiga itu ketika saya juga bertemu dengan pasangan suami istri yang organize acara kita di sana, yaitu Pak Ino dan Ibu Esther. Nah, dalam satu kesempatan kita Pak Ino sedang mengantar saya dengan Aping, ya kita mengobrol dan dari obrolan itu Pak Ino bercerita bahwa ya beliau sempat menjadi pendeta ya gereja Betani kalau nggak salah di Manokwari, tapi kemudian di satu titik beliau berdiskusi dengan istrinya dan mereka berdiskusi bahwa ketika mereka secure menjadi pendeta di mana ada income lah digaji boleh dibilang, mereka kehilangan pergumulan di dalam Tuhan. Dan akhirnya mereka saat ini memutuskan untuk keluar dari gereja dan kembali berjalan melayani Tuhan dengan bergantung kepada Tuhan. Mereka menjalankan organisasi YWAM di sana ya. Tapi organisasi YWAM itu sendiri mereka tidak mendapat gaji tetap. Jadi prinsipnya mereka harus survive mandiri. Mendengar cerita itu membuat saya juga berpikir apa yang sebenarnya mereka cari. Semua orang atau kita di sini, saya setiap kali berdoa ingin satu safety, ya. Satu pekerjaan yang tetap, satu kecukupan. Ya. Tapi beliau, gitu, Pak Ino dan istri justru melepaskan apa yang menjadi safety mereka. Ya. Nah, hal ini juga membuat saya merenungkan apa yang sebenarnya mereka cari, apa yang sebenarnya Tuhan tawarkan lebih daripada sekedar safety jasmani dan safety materi kita. Saya banyak belajar dari ketiga hal ini, saya renungkan dan ya ada satu ya pencerahan lah lebih jauh buat yang sangat signifikan buat saya pribadi. Apa yang pencerahan atau apa hal yang saya pelajari mungkin saya akan share dan saya akan bagikan minggu depan. So mungkin itu yang saya bisa saksikan dan saya bisa share sedikit dari pengalaman saya dalam ikut dalam mission trip kemarin ke Sorong dan Manokwari.
Oke, okay. Nah saudara, Manokwari itu ada di bagian kepala burung ya, kalau saudara punya, atau mungkin bisa kasih gambar kedua, slide kedua, peta yang kedua, slide yang kedua. Yang peta. Nah, saudara, nah Sorong itu ada di matanya, ya praktis di matanya. Kemudian Manokwari itu ada di belakang kepala. Manokwari belakang kepala, Jayapura itu ada di kanan atas, ya perbatasan dengan Papua New Guinea dengan PNG. Ya, kemudian Merauke itu ada di bawah sekali. Jadi memang kalau lagu Indonesia itu yang berkata dari Sabang sampai Merauke, memang itu benar-benar dari ujung atas paling kiri sampai ke ujung bawah yang paling kanan. Ya. Jadi ini memang keadaan Papua, Timika itu ada di tengah sana. Ya. Kami juga berharap next time kami bisa mengunjungi Timika sehingga kita bisa melihat seluruh pulau Papua ini dan ya boleh ikut merasakan keadaan tanah Papua ini. Sekali lagi ini tanah yang sangat kaya, hanya sayang orang-orangnya belum develop. Memang sebenarnya ya, istri saya juga berbicara, kenapa kita harus develop mereka ini? Kenapa kita harus kembangkan orang-orang Papua ini? Mereka toh hidup dengan cara mereka dan mereka happy, ya mereka bahagia, mereka senang, ya memang benar, ya mereka di pedalaman ya hidupnya ya bercocok tanam sedikit, berburu sedikit, ya kemudian a happy life gitu loh, ya kenapa harus diajarkan eh kamu bercocok tanam tuh yang lebih rajin ya, punya tanah yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Berburu itu juga jangan cuman sehari sekali atau bahkan 3 hari sekali karena supply-nya masih ada, tapi berburulah tiap hari sehingga bisa dijual gitu loh ya. Istilah ini kan pandangan orang kota ya, sedangkan pandangan mereka kan sangat sederhana, hanya enough untuk hari itu ya. Nah, kenapa kita harus ganti mereka? Saya katakan bahwa kita memang sebenarnya kalau mereka hidup seperti demikian, mereka memang happy, kita enggak perlu ganti lifestyle mereka, kita enggak perlu istilahnya majukan mereka ya. Istilah majukan mereka itu kan ganti kehidupan mereka toh ya kan, yang primitif itu menjadi yang kita seperti kita di kota ya. Sebenarnya kita enggak perlu lakukan itu, tapi karena ada orang-orang lain, ada pihak-pihak lain yang mau mengambil keuntungan dari mereka yang berpikiran primitif ini, saudara. Dan terutama dari kelompok muslim ini. Itu yang membuat hati saya gak bisa tinggal diam, saudara. Jadi kalau mereka gak ada yang usik, gak ada yang masuk, gak ada yang rampok harta mereka, ya buat saya mereka hidup happy, gak ada masalah. Tapi ini dimasuki orang-orang dari luar yang kemudian ya merampoki harta mereka, tanah mereka. Ya. Saudara, kalau melihat pasar di Papua sangat menyedihkan. Yang punya toko itu semua pendatang, orang Makassar, orang Bugis, orang Jawa dan sebagainya. Orang-orang Papua asli itu jualannya tuh di tanah, saudara, di pinggir jalan pun. Mereka taruh pisang mereka taruh sayuran yang lain, buah pinang dan sebagainya. Mereka enggak punya toko. Sebenarnya sekali lagi enggak salah ya. Enggak salah kalau memang kehidupannya itu semua seperti demikian. Tapi yang menjadi salah itu adalah yang punya toko itu seenaknya dan itu orang luar. Ya. Buat saya itu yang kasihan, sehingga kita perlu majukan orang-orang Papua ini sehingga mereka bisa melihat tanah kita ini kaya. Kita tidak seharusnya jadi pengemis gitu. Kita tidak seharusnya hidup sengsara. Kita bisa hidup yang lebih baik dan jangan membiarkan pendatang itulah yang merampok kita. Ya. Ini yang saya lihat dan saya pelajari sehingga saya katakan kita perlu do something, lakukan sesuatu untuk Papua. Ini tanah yang sangat kaya sekali. Itu sebabnya kami sedang berpikir untuk tahun depan mungkin kita akan buat lagi acara di sana untuk guru-guru dan sebagainya, di mana ya kita mengharapkan guru-guru ini mau mengajar dengan baik untuk orang Papua ya. Karena itu yang diharapkan. Orang-orang Papua ini benar-benar berpikiran sangat sederhana dan mereka perlu dibuka pikiran mereka untuk lebih maju, untuk tidak diambili, dirampasi hartanya. Aping mau lanjutkan dulu?
Ke tanah Papua itu sebuah apa ya, kesempatan yang sebenarnya udah saya tunggu-tunggu udah lama, apalagi setelah dua tahun atau setahun yang lalu Kojaya sempat mengunjungi dulu terlebih dahulu dan dia ceritakan bagaimana keadaan di sana dan saya pun sangat ingin ke sana gitu dan sangat bersyukur punya kesempatan untuk kemarin minggu lalu terbang. Memang setiap kali mau pergi jauh tuh yang punya family itu selalulah punya struggle karena istri kerja, kedua anak pun ada harus ada yang nganter jemput, kita tuh bingung sebenarnya dan seharusnya Feli bisa ngambil cuti tapi ternyata nggak bisa ambil cuti, dia pas lagi sibuk-sibuknya di kantor. Tapi ya bersyukur karena Tuhan sediakan ternyata teman dekat kita di sekolah mereka mau antar jemput Rena. Jadi Sveli bisa jemput Amos, Rena udah ada yang take care at least selama saya gak ada. Ada beberapa hal highlights yang saya pelajari dari perjalanan ke Papua. Memang tanah Papua itu seperti yang dibilang itu benar-benar bagus dan indah gitu. Waktu perjalanan dari Makassar terbang menuju Sorong, tanah itu memang hijau dan bagus sekali. Saya bersyukur benar-benar bisa tiba di sana, dan saya pas tiba di kota Sorong, saya tidak merasa di tempat yang asing gitu. Walaupun itu sebuah kota kecil, mungkin kita dulu waktu kecil berpikir Irian kan dulu namanya, Irian Jaya itu nun jauh di sana, terbelakang dan bagaimana sebagainya gitu ya. Cuman sampai di sana, ya mungkin mereka tidak semaju Jakarta. Tapi saya sempat di Bali satu hari, setengah hari, kemudian sampai di Sorong. Saya lebih nyaman berada di Sorong daripada di Bali. Gitu. Ajak saya ke Bali lagi, no. I don't want it, to be honest. Saya gak suka di Bali. Saya di Sorong, walaupun gak ada apa-apa dibandingin di Bali, tapi saya lebih suka berada di Sorong daripada di Bali. Karena itu seperti rumah yang dulu saya di Jakarta tuh kecil, lebih banyak justru menghabiskan waktu di kota kecil, di Depok gitu. Di Jakarta ya sekolah, sisanya main di Depok. Depok itu ya kira-kira waktu saya seperti Depok lah, sepi-sepinya, jalanannya selebar itu. Jadi buat saya, tidak ada hal yang berasa, saya di tempat yang asing gitu. Kalau di foto itu ya, itu di kota Sorong ya, sedang Peter lagi session, dia sempat break. Ada diskusi ya, kita dibagi dalam salah satu diskusi dengan guru misi yang ada di, ya kita mendengarkan mereka berdiskusi, bertukar pendapat, sempat tukar pikiran juga, share apa yang saya tahu tentang pendidikan di sini begitu. Kemudian dari sana kita ke Manokwari, sebuah kota yang berbeda dengan Sorong. Sorong kelihatannya rata, kalau Manokwari itu berbukit-bukit. Sebuah kota ya, itu kalau dibilang di Sorong kita masih sempat dengar azan maghrib. Kalau di Manokwari itu tidak terdengar sama sekali gitu. Gereja hampir setiap gereja itu hampir setiap jalan ketemu gereja lagi. Ada mungkin tiga yang bisa dibagikan dari perjalanan ini. Yang pertama yang saya belajar itu tentang, kembali saya sempat bagikan di sana kepada guru-guru tuh, menjadi garam dan terang. Peter juga bagikan di dalam sessionnya dia, garam dan terang dunia gitu. Kita adalah garam dan terang dunia. Dalam perjalanan menuju dari Bali sampai Makassar sampai Sorong, kita mengalami pengalaman yang menarik dengan yang namanya supir taksi di Bali. Ya, di supir taksi itu kita basically ditipu lah di situ. Dalam tiba di Bali itu, perjalanan dari Bandara Ngurah Rai ke hotel itu hanya butuhkan 5 menit dan kita bayar 80.000. Kemudian dalam perjalanan mau terbang ke Sorong, dari Seminyak kita naik taksi, pulang ambil tas ke hotel, dari hotel ke bandara, perjalanan kira-kira hampir setengah jam, berapa kita bayar? 80.000. Dari situ saya belajar melihat, kemudian dalam pelayanan di Sorong Manokwari melihat garam dan terang dunia. Apa yang ada di dalam kita ini terreflek keluar melalui tingkah laku dan tindakan kita gitu. Dan mengenal beberapa orang di sana, guru-guru, semua tingkah laku kita itu mencerminkan ada apa di dalam kita gitu. Buat supir taksi yang ngerebut 80.000 kita berdua, mereka hanya menganggap kita ini just a number gitu. Sesuatu yang one off, yang mereka lihat, gue bisa ambil duit 80.000. Mereka nggak value kita as a human, sebagai manusia yang lebih dari sekedar itu, hanya begitu. Ya, di sana guys, belajar satu itu, bahwa orang bisa kita bisa menganggap manusia itu ya, melalui apa yang ada di kita, bagaimana kita value sesama kita. Dari situlah kita bisa menghargai, orang bisa menilai kita, oh ternyata begitu. Ada juga orang yang hanya dekat-dekat kita hanya maunya aja gitu. Saya bukan tipe orang yang pandai berbicara ketika dengan teman-teman baru gitu. Jadi kadang saya suka memperhatikan lah. Dan kadang kalau di sana, apalagi kalau banyak hamba Tuhan di sana, saya suka memperhatikan orang ini. Oh, dia hanya mau berbicara kepada dia hanya mau bicara pada dia gitu. Ya, it's okay gitu. Tapi ya, ada juga saya berbicara, ada yang mau berbicara nyampur dengan kita semua, ya masih, ya istilahnya masih muda-muda. Jadi garam dan terang dunia. Yang kedua, belajar tentang Islam. Tadi Peter sudah bagikan sedikit dari salah satu hamba Tuhan yang bertobat. Menarik tentang Islam itu, memang menarik, sebuah pengetahuan baru lah yang bisa kita pelajari tentang Islam. Satu hal, dalam perjalanan kembali ke kemari di Ngurah Rai, kita sempat berhenti sebentar, saya dan Peter sempat bicara tentang Injil. Ya bagaimana ya kita menginjil, tadi juga Peter udah bicara, iya menginjil kok rasanya susah. Cuman setelah dipikir-pikir, ternyata Tuhan Yesus itu begitu baik kepada kita, firman-Nya itu kan perintahnya sebenarnya tidak pernah terlalu susah buat kita. Sebenarnya perintahnya itu tidak pernah membuat kita susah, justru membuat hidup kita seharusnya menjadi lebih baik. Jadi menginjil kelihatannya susah, tapi sebenarnya tidak sesulah yang dibayangkan kalau kita mempunyai, bisa merubah cara berpikir kita. Emang kita sempat berbicara dari sisi dunia gitu. Saya sempat bicara sama Peter Pitt, setelah dipikir-pikir ya Pitt, orang businessman yang berhasil itu kebanyakan mereka start dari sales gitu. Banyak mereka start dari sales. Kenapa? Karena di situ mereka mengalami penolakan, di reject, dihina orang, mereka banyak berinteraksi dengan manusia. Akhirnya mereka bisa develop dirinya tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia lebih lagi, dan mereka bisa sell. Lah, ini kita sebagai orang Kristen, kita Tuhan berikan sesuatu yang jauh lebih berharga gitu, sebuah rahasia Injil Kerajaan Allah yang seharusnya itu tidak ada tandingannya, satu-satunya gitu. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk hanya menyampaikan, bahkan tidak orang, kita tidak usah menjual, maksa, persuade, hanya menyampaikan. Dan dari situ sebenarnya kita bisa belajar banyak, berinteraksi dengan manusia, dengan sesama kita gitu, kita learn banyak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu tujuan saya ingin melihat keluar, pelayanan-pelayanan di luar, karena saya juga sedang mau mencari apa yang sebenarnya secara spesifik Tuhan mau lakukan melalui hidup saya gitu. Pelayanan apa? Saya ingin belajar melihat begitu apa aja sih sebenarnya di luar sana, pelayanan-pelayanan apa yang ada di luar sana yang saya belum pernah temui. Ya, saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ino, walaupun tidak bertemu dengan begitu banyak orang, hanya beberapa 2-3 orang melalui pelayanan mereka. Tapi memang cerita Pak Ino tadi barusan udah didengar lah ya. Itu memang sebuah cerita yang terus ada di kepala saya sampai sekarang, di hati saya, bahwa kenyamanan itu kills gitu, comfort itu kills, kenyamanan itu bisa membunuh kita, merasa tertidur gitu. Jadi seakan kita lupa kembali sebenarnya apa sih yang kita cari waktu di dalam hidup ini gitu. Jadi ya, tiga hal ini yang saya belajar melalui trip kali ini, dan saya bersyukur bisa ke Papua, dan saya one day juga saya akan mau kembali lagi, walaupun memang perjalanannya panjang, 24 jam basically total, but that's okay gitu. Terima kasih.
Saya ingin tunjukkan beberapa foto lagi yang dari cerita yang disampaikan oleh Peter maupun Aping. Next. Nah, ini suasana retret di Kota Sorong ya, yang di depan tuh dua bapak dan ibu berbaju putih itu adalah Dirjen Pendidikan, yang satu Dirjen Pendidikan Dasar, yang satu Dirjen Pendidikan PAUD, yang diundang untuk di dalam acara penutupan retret di Kota Sorong. dan yang sebelahnya lagi yang memakai kerudung itu adalah Ibu Siti Khadijah yang tadi sudah diceritakan. Ya, yang lainnya itu semua peserta. Ini adalah suasana retret di kota Manokwari. Kita mendapat tempat yang sangat bagus sekali di sebuah gereja, gedung gereja yang pemandangannya itu sangat luar biasa. Nah, kalau retret di kota Sorong itu dihadiri oleh sekitar 75 orang peserta, retret di kota Manokwari ini hanya diikuti oleh 45, karena ternyata memang waktu yang dipilih, waktu yang kita tentukan ini kurang baik karena sedang masa liburan. Ya, jadi masa liburan tuh guru-guru semua away, pergi, pulang. Ya, jadi memang enggak terlalu banyak, biasanya kalau dipuat itu bisa 100-an lebih. Ya, kalau memang pas waktunya. Dan retret pelatihan seperti demikian ini sangat berguna buat guru-guru itu, dan mereka diberikan sertifikat, ya, jadi mengikuti program ini. Dan sertifikat ini sangat berarti buat mereka untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya mereka akan sangat senang untuk ikut. Ya, tapi karena timingnya yang kurang tepat sehingga di Kota Manokwari ini hanya 45 orang. Ini tim kita yang beraksi dari Australia ini. Next. Ini juga salah satu session yang dibawakan oleh Peter. Ini kita sempat jalan-jalan ke pulau yang bernama Pulau Mansinam, di mana Injil untuk pertama kali masuk ke tanah Papua melalui dua orang Jerman, dua orang misionaris Jerman, yaitu Otto dan Geisler. Dan di Pulau Mansinam ini yang di kanan tuh bukan di Brasil, saudara. Belum, kami belum sempat ke Brasil, tapi ini ada di Pulau Mansinam. Ya, ada di Pulau Mansinam. Dan memang tadi sudah dibagikan juga di pulau kota Manokwari itu sedang diusahakan untuk diakui sebagai kota Injil di Indonesia. Ya, kalau Aceh ya disebut sebagai Serambi Mekah, ya. Jadi pihak Kristen ini sedang meminta supaya kota Manokwari ini disebut sebagai kota Injil, ya. Tapi memang perjuangan ini sangat berat. Dan kita juga melihat adanya usaha-usaha dari pihak Muslim yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Gambar berikut. Oh, ini adalah salah satu gereja di mana saya sempat melayani di hari Minggu. Ini gereja ada di tempat transmigrasi, ya. Nah, ini adalah gambar 2 tahun yang lalu, kemudian ini gambar sekarangnya, next, klik. Nah, ini gambar kemarin, ya. Jadi gerejanya ini yang kiri itu before, yaitu memang belum selesai semua, yang kanan itu setelah selesai semua. Gambar berikut. Oh, enggak, kalau gitu saya lupa masukkan. Saudara, di Kota Manokwari mereka membangun yang disebut masjid raya, dan mereka sangat-sangat sengaja membangun itu di sebelah, ya, memang jaraknya ada beberapa ratus meter, ya, tapi ya beberapa ratus meter itu sangat dekat sekali. Di sebelahnya ada gereja yang mula-mula didirikan oleh Otto dan Geisler ini. Nah, jadi gereja bersejarah. Memang enggak megah, enggak besar-besar sekali, enggak. Tapi itu bersejarah. Dan mereka sengaja membangun masjid raya di sebelahnya. Ya. Dan kemudian waktu mereka bangun tuh mereka pagari sehingga ketutup, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tapi begitu mulai naik akhirnya kan kelihatan. Ya, waktu kelihatan kemudian diprotes oleh orang-orang setempat, oleh gereja-gereja setempat, dan mereka katakan itu tanah itu masih bagian yang disebut tanah sending, ya, milik misionaris lah, istilah sending itu misionaris, ya. Jadi mereka pun tanah itu pun enggak resmi, ya, tapi mereka katakan kita sudah beli dan sebagainya. Waktu itu memang minta di stop tapi dijaga. sehingga pembangunan berjalan terus. Masjidnya tuh sangat besar. Saya lupa masukkan fotonya. Ya, hanya sekarang ini belum dipakai karena sengketa. Tapi saya melihat karena sudah jadi, fully jadi, kelihatannya akan sangat sulit untuk tidak dipakai. Ya, karena sudah jadi. Ya, mau dibongkar itu saya rasa bisa ribut besar. Bisa ribut besar. Ya, tapi kalau belum jadi, kita stop, ya masih bisa. Ya, tapi mereka paksakan dijaga tentara, mereka bangun terus. Ya, jadi memang sengaja. Itulah yang saya katakan, keadaan Papua itu memang menyedihkan. Kita ini perlu masuk ke sana untuk membantu orang-orang Papua itu supaya mereka bisa terbuka, mereka bisa, ya, tanah mereka itu enggak dirampas orang. Tanah dalam pengertian tanah yang mereka jual, juga hasil buminya mereka yang begitu kaya. Nah, saya sangat senang dengan apa yang di-share oleh Peter dan Aping dan apa yang mereka dapatkan. Dan saudara, memang jelas sekali kadang kita membuat acara untuk pelayanan ke Papua ini seolah-olah kita ini berpikir bahwa orang Papua akan get benefit dari kita. Memang benar, mereka juga get benefit dari kita. Tapi kita sering tidak melihat bahwa benefit yang lebih besar itu adalah kita yang terima. Ya, kita yang pergi ini. Kemarin di dalam prayer and support night kita berbicara tentang grow, tentang bertumbuh. Nah, kita berbicara, kita ingin bertumbuh, ya, kalau seperti dunia usaha, kita bertumbuh dari satu toko jadi dua toko, tiga toko, empat toko, sampai 1000 toko gitu loh, ya. Kalau kita bertumbuh di dalam karir, kita mulai dari pegawai biasa, kemudian menjadi manager, ya, kemudian menjadi general manager sampai ke CEO, ya, itu namanya bertumbuh, ya, di dalam usaha, di dalam karir kita. Nah, apa bertumbuh itu di dalam kekristenan secara rohani? Kita memang semua saya rasa setuju, ya, bahwa bertumbuh secara rohani itu adalah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ya, karena itulah, ya, demikianlah kita ini diciptakan, ya, dalam rupa dan gambar Allah. Dan kepada rupa dan gambar Allah inilah kita ini harus jadi atau harus menjadi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh seperti demikian. Jelas pertumbuhan itu bukan secara otomatis didiamkan saja akan bertumbuh, saudara. Pertumbuhan itu harus di-generate. Ya. Pertumbuhan itu harus diusahakan, dilakukan. Sama seperti kita punya satu toko dan kita mau punya 10 toko, saudara, enggak kita diam aja, ya. Kemudian biarkan toko itu jalan, kemudian bisa jadi 10 toko, nggak mungkin. Ya. Kita perlu lakukan sesuatu, kita perlu intentionally generate sesuatu. Demikian juga kita ingin naik karir dari pegawai biasa, pegawai rendahan, ya, mau sampai jadi CEO. Saudara, kita nggak bisa asal kerja saja, gitu loh. Ya. Dalam arti asal aja, itu enggak. Tapi kita harus pikirkan, kita perlu bikin ini, kita perlu bikin itu. Kadang kita perlu keluar dari perusahaan ini, ya kan? Untuk ambil kesempatan yang lebih tinggi, yang lebih baik. Hal-hal itu kita lakukan di dalam, ya, kita yang kita sebut dunia sekuler gitu loh. Tapi kita sering enggak memikirkan tentang dunia rohani ini. Nah, saudara, untuk bertumbuh secara rohani kita pun harus do something, lakukan sesuatu, enggak otomatis. Dan enggak cuma berdoa, saudara. Ya, saya enggak katakan berdoa enggak guna. Ya, berdoa berguna, tapi kita hanya berdoa, Tuhan berikan saya pertumbuhan, Tuhan berikan saya pertumbuhan. Saudara, kita enggak akan pernah bertumbuh. Tapi kita perlu lakukan sesuatu. Buat saya, pengalaman saya, dan saya berani katakan ini benar. Pertumbuhan yang sangat besar terjadi saat kita pergi keluar. Itu pertumbuhan yang sangat besar. Dan saya membayangkan kalau kita mau naik karir kita, ya, kadang kita perlu keluar dari perusahaan itu untuk masuk ke perusahaan lain, ya kan, yang menawarkan posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita, kita perlu keluar. Itu sebabnya pesan di dalam Alkitab adalah pergi. Ya kan? Amanat agung Tuhan Yesus itu adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sebenarnya itu bukan hanya untuk mereka, saudara. Kita sering melihat hanya untuk mereka, ya kan? Supaya mereka ini bisa diselamatkan, ya. Orang yang belum dengar Injil, mendengar Injil dan mereka menjadi selamat. Saudara, sekali lagi, kalau Tuhan mau orang-orang ini selamat, gampang sekali, ya kan? Gampang sekali. Tapi kenapa dia harus pakai kita yang sering nolak dia? Gitu loh. Ya kan? Kenapa? Bikin dia capek hati, suruh pergi, gak mau pergi. Nah saudara, itu sebabnya buat saya perintah Tuhan, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya menguntungkan pihak sana, tapi justru banyak menguntungkan pihak kita. Nah saudara, kami akan buat banyak mission trip. Karena kami percaya melalui mission trip ini kita bertumbuh. Tapi memang biayanya mahal sekali, saudara. It costs. Tapi kalau kita enggak mau bayar harganya, ya kita enggak akan bertumbuh, kita enggak akan berubah. Berapa waktu yang lalu saya berbicara tentang perubahan, kita harus berani bayar harganya. Kita harus bersedia bayar harganya. Nah, saudara, kita sedang memikirkan, tadi saya sudah sempat singgung ya, tahun depan kita kemungkinan kita rencanakan, masih kita ingin matangkan untuk membuat retret seperti yang kita adakan di Sorong dan Manokwari ini. Kali ini kita ingin buat di Sentani atau Jayapura, ya, kota yang bersebelahan ini, dan sekalian kita bisa ikut menikmati festival Danau Sentani yang begitu luar biasa, dan kemudian kita akan charter pesawat untuk masuk ke pedalaman, ya. Dan Pak Abi janjikan, dia bilang, kalau memang next time kita bisa atur lebih lanjut, kita akan bermalam 2 malam di pedalaman dan jalan sampai ke PNG. Ya. Jadi kita akan lewatin perbatasan, bukan perbatasan resmi jadinya, saudara. Ini perbatasan dari hutan. Dan dia katakan orang-orang PNG itu sangat welcome kita juga. Ya. Sangat welcome Pak Abi ini. Ya, karena Pak Abi ini ya terus membangun pedalaman itu, ya. Dan dia katakan, Pak, nanti Bapak bahkan begitu nyebrang ya nggak usah jalan lagi, mereka gotong, ya. Gotong sampai ke gerejanya, ya. Jadi akan dipandu, ditandu karena mereka begitu menghargai kita. Nah, saya sedang memikirkan untuk kita bisa lakukan ini, sekali lagi it will cost a lot. Ya, tadi pesawat satu 25 juta, 30 juta ya, untuk kita charter, ya itu hanya bisa masuk, jadi berarti 3, 6, 7 orang ya, dengan pilotnya 8 orang. Ya, jadi kita penumpang ya cuma bisa 7 orang. Kalau tim kita ada 14, 15 orang, berarti kita harus sewa 2. Ya, kita harus charter 2. It costs a lot. Tapi saya ingin beritahu saudara, it's worth it. Itu sangat-sangat menguntungkan. Karena dengan demikianlah kita ini bertumbuh, saudara. Dan jangan kita katakan, oh saya pernah lakukan itu. Saudara, saya sudah lakukan banyak sekali perjalanan misi. Sejak saya bertobat. Ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, ke berbagai keadaan. Amerika, Eropa, saya kelilingin semua. Ya. Pulau Jawa, saya juga sudah keliling hampir semua. Dan berkali-kali kemudian ke Sitiawan, ke Malaysia, kemudian ke Makau, ke Hong Kong, sampai masuk ke China, ke Guangzhou, ke Shenzhen. Saudara, sudah banyak. Tapi saya tidak pernah merasakan cukup. Bahwa saya ini sudah graduate gitu loh. Sudah selesai, sudah lihat semua. Di dalam setiap perjalanan misi, saudara, saya ini get the benefit. Saya ini bertumbuh. Saya ini dapat berkat yang luar biasa. Ya. dari perjalanan yang saya ceritakan, saudara, ini di gereja terakhir yang kami layani, yang paling kiri, yang baju putih itu adalah Pak Roni Marbun, orang Batak. Dia dulu di Perkantas, ya, bertobat melalui Perkantas, dan sekarang Pak Roni ini ikut dengan yayasan Aku Cinta Baca. Jadi dia masuk ke pedalaman, dia bawa buku-buku supaya anak-anak, anak kecil, remaja, anak yang lebih besar dan orang dewasa cinta untuk baca. Jadi dia nggak masuk hanya dengan berkhotbah, saudara. Ya, sekali lagi Papua itu butuh dimajukan di dalam pemikirannya, di dalam pendidikannya. Yang dia lakukan itu sangat baik sekali, saudara. Kami bertemu, kami ini, dan kami sedang berpikir bagaimana kita ini bisa bekerja sama dengan beliau. Nah, saudara, sekali lagi, ini cara berpikir yang sangat simpelnya orang Papua. Mereka akan menghasilkan, punya penghasilan, ya, pohon pisang, ya. Jadi mereka dapat pisang banyak, mereka jual di pinggir jalan tuh. Jual 10 ribu satu tandan kah, 15, 20, mereka dapat uang. Dan begitu mereka dapat uang, mereka pulang, sebelum pulang ke rumah, mereka pergi ke toko pisang goreng. Dihabiskan duitnya beli pisang goreng, saudara. It's very silly buat kita, ya kan? Tapi itulah pemikiran mereka. Mereka gak bisa goreng pisang gitu loh, saudara, istilahnya. Jadi mereka jual raw-nya, ya, toko sebelah jual gorengannya, habis duitnya. Pisangnya dia itu enggak tahu berapa tandan. Dia hanya beli satu kantong punya pisang goreng, saudara. Tapi itu cara berpikir mereka, saudara. Itu cara berpikir mereka. Itu sebabnya Pak Roni ini kemudian katakan, kami masuk ke dalam, ya, kami buat bukan kursus, bukan apa, cuman ayo kumpul. Bawa ubi ya besok, atau bawa singkong ya, kemudian diajar bikin klepon, bawa terigu, diajar bikin kue. Mereka bingung, loh kok bisa enak sekali dan gampang sekali, cuma diaduk-aduk, dikocok-kocok, ya kan, kemudian ya dipanggang jadi kuenya gitu loh, ya. Mereka bingung kok bisa gitu loh. Padahal yang lucu lagi, Pak Roni ini cerita, ya, jadi dia dengan timnya masuk ke dalam, ya, mau bikin kue. Waktu itu mereka bawa mixer, ternyata mixernya ketinggalan tuh kakinya tuh, ya, tahu kan mixer ada kaki yang colok. Nah, ketinggalan gitu, lah nggak bisa kocok kan, ya, pikir udah mau kocok tangan, tapi tentu nggak bisa jadi dengan baik, ya. Sudah tahu apa, ibu-ibu di sana katakan, Pak, kami punya alat ini. Hah, kamu punya alat ini? Dikeluarkan satu box komplit, saudara, nggak pernah dipakai. Itu loh. Tapi kenapa? Mereka enggak ngerti, saudara. Mereka enggak ngerti. Kemudian diajarin pakai, oh gampang ya. Besok mau bikin lagi. Nah, saudara, kita perlu majukan mereka. Bukan hanya berbicara Injil. Jelas Injil harus disampaikan kepada mereka. Tapi mereka juga sudah dengar sebenarnya Injil itu. Hanya pikiran mereka itu belum terbuka. Nah, saudara, kita punya banyak kesempatan untuk lakukan ini. Yang sebelah kanan itu adalah buah salak, saudara. Sekali lagi, tanah Papua itu sangat subur. Okay. Ini enggak usah pakai perawatan macam-macam, enggak usah pakai pupuk macam-macam. Tanam aja jadi seperti demikian. Nah, saudara, mereka juga punya banyak sekali pohon durian. Ini kembali mereka cerita. Setiap kali musim durian, saudara, durian itu dibuang. Karena enggak tahu mau diapakan. Jadi di pinggir jalan ada yang mau datang ambil, malah dipaksa ambil semua gitu loh, ya kan? Saya minta satu ya, ambil semua gitu loh, ya kan? Lah kalau kita di kota kebetulan gitu kan, tapi ini di sana memang begitu, karena mereka nggak tahu mau diapakan, saudara. Nanti busuk bau, ya kan? Jadi suruh ambil. Nah, kalau kita bisa ajar mereka untuk bikin dodol, untuk bikin produk durian, itu kan lumayan, ya kan? Nah, saudara, mereka butuhkan hal-hal seperti demikian. Dan saya melihat kita punya banyak kesempatan untuk membantu dan menolong mereka. Itu sebabnya saya sangat rekomend untuk kita akan terus adakan mission trip ke Papua ini. Dan saya ingin saudara ikut ambil bagian. Mungkin Bapak Ibu merasa sudah terlalu tua untuk kesana, tapi saya rasa Pak Charles dan Bu Jin gak merasa terlalu tua untuk ke Papua kan, itu pulang kampung gitu loh ya kan. Nah, saudara, kita tabung, kita simpan uang kita, kita pakai untuk mission trip. Tahun depan itu rencana yang ada, kita akan finalize, saya akan sampaikan kepada saudara from time to time apa yang akan kita lakukan. Tapi kita akan keluar. Karena perintah Alkitab itu adalah pergilah. Dan kita bertumbuh dengan pergi. Itu yang membuat pertumbuhan yang sangat besar. Kita ingin tutup dengan doa untuk hari ini. Bapa yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kalau kami boleh datang bersama untuk berbakti kepada-Mu.